Мы музей літаратурны, але маем вялікую калекцыю мастацкіх твораў. І, канешне, многія паэты Беларусі для сябе мелі Янку Купалу як за старэйшага аўтарытэта. І выстава названая словамі Евдакіі Лось. Ёсць у яе такі цудоўны верш: «У кожнага свой Купала». Менавіта гэты радок, пачатковы радок, даў назву нашаму выставачнаму праекту, якім адкрываем юбілейны год. Это прэцэдэнтная падзея ў гісторыі культуры Беларусі, таму што як у 1925 годзе упершыню Янка Купала стаў першым народным паэтам Беларусі, так і праз 100 гадоў упершыню мы святкуем 100 гадоў такой вось падзеі культурнай. Таму, канешне, вырашылі прадставіць гэтага чалавека вачыма нашых розных творцаў, сярод іх і народны мастак Беларусі Савецкага Саюза Міхаіл Савіцкі. Яго творы ёсць у нас у стацыянарнай экспазіцыі. Кожны, хто прыходзіць у музей Янкі Купалы і уздымаецца па сходах у нашу экспазіцыю стацыянарную, якая апавядае пра ўсе шляхі паэта жыццёвыя і творчыя, бачыць паэта ў поўны рост. І гэта менавіта твор Міхаіла Савіцкага, героі купалавых твораў, яго любімыя героі, бо ён вельмі любіў чытаць паэзію Купалы, у чым неаднаразова прызнаваўся. Безумоўна, мы думалі, што гэты год яшчэ таксама значны юбілей 80-годзя вялікай перамогі. Таму вот адмыслова такі комплекс, палова нашай залі адведзены пад работы, прысвечаныя Купалу ва апошнія ваенныя гады яго жыцця, у тым ліку і твор вот Міхаіла Савіцкага, які таксама сведка тых падзей. І Купала жыў той час у эвакуацыі, і мы бачым яго на беразе Волгі, як выявіў яго Мікалая Гусеў. Знакамітая лавачка над Волгай, любімае месца адпачынку Янкі Купалы. Першыню мы выставляем праект помніка Янку Купалу, які планаваўся да установцы, можна сказаць, на яго малой радзіме у Радашковічах, хаця выбралі потым іншы праект. Ну, гэта таксама вот цікавы і такі рамантычна задуменны Купала. Вось таксама прадстаўлены. Канешне, мы вельмі любім кніжную графіку. З Залатога фонду менавіта кніжнай графікі прадстаўлена работа Міхала Басалыгі, такі вытанчаны дэндзі з капелюшыкам, парасончыкам такіх санкт-петербургскіх часоў. Сапраўды, у кожнага свой Купала. І я думаю, што кожны, хто завітае на нашу выставу, палюбіць нейкі адмысловы твор, альбо скульптурны, альбо живопісны, запрашаем.